რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այս շոմին առաջարկում ենք լսել։ Ընդդիմությունը քննադատում է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովին կայուն մեծամասնության մասին դրույթից չհրաժարվելու համար։ Հանրապետության հրապարակում շարունակում են հերթապահել ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները։ Եվրամիությունը թույլատրել է Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Հայաստանի քաղաքական օրակարգի թիվ 1 թեման շարունակում է մնալ սահմանադրական բարեփոխումների հարցը։ Օրերս Վենետիկի միջազգային հանձնաժողովը հրապարակեց իր կարծիքը, որտեղ փորձագետները նշել էին, թե անհրաժեշտ է նախագծից հանել խորհրդանանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին դրույթը։ Հայաստանյան մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը 3 արձագանքեց, նշելով, որ խորհրդանանական ընտրությունների երկրորդ փուլին կամ կայուն մեծամասնության ձևավորմանը վերաբերող դրույթներից չեն պատրաստվում հրաժարվել։ Չուշացավ նաև Հայաստանի ընդդիմադիրների արձագանքը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ամբողջ սահմանադրությունը փոխվում է հենց այդ դրույթի համար, եթե դրույթը համվի փոփոխությունների գործընթացն իմաստ չի ունենալու։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանի փոխանցմամբ հանձնաժողովը նախագծից չի հանի խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլին և կայուն մեծամասնությանը վերաբերող ձևակերպումները։ Վենետիկի հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ իր նախնական գնահատականում առաջարկել է հանել այդ դրույթը, հարցելուց էլ ընտրականորեն զգրքով։
Մեկ պարս ցանկություն է եղել իշխանության հստակ վերարտադրություն ապավել երաշխավորված Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, իսկ դա միայն հնարավոր էր կայուն մեծամասնության պարագայում, որը պարլամենտարիզմի ոգուն հակառակ երևույթ է։ Ամբողջ աշխարհում, ժողովրդավարական երկրներում պարլամենտը հենց ստեղծված է նամար, որ լինեն դաշինքներ, տեխնաժամերը արագ լուծվեն դաշինքները տրողվելով, նոր դաշինքներ ձևավորվելով կամ թե չէ նոր պարլամենտական ընտրություններով։
Հակ ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը կարծում է, սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնելը հանրապետականի համար կյանքի հարց է։
Վենետիկի հանձնաժողովը անգամ ասում է, նման խնդիրները պետք է կարգավորվեն ընտրական օրենսգրքում, եւ շատ տրամաբանական է, որովհետեւ ընտրական օրենսգիրքն է, որ կոնկրետ ընտրությունների համար է արվում, իսկ սահմանադրությունը նախատեսում է շատ ավելի երկար ժամանակաշրջանի համար, եւ չի կարելի մի փաստաթղթով կողմնորոշել, թե առաջիկա զարգացումները ինչպես պետք է լինեն։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանն ընդդիմադիրների քննադատություններին արձագանքելով ասաց, կայուն մեծամասնության հարցը սահմանադրությամբ լուծելը նշանակում է,
որ մեր համար դա շատ կարևոր է։ Մենք գտնում ենք, որպես կառավարող քաղաքական ուժ, տեսնում ենք այն խնդիրները, մենք նաև գիտենք Եվրոպայի մեր գործընկերների հետ հարաբերությունների արդյունքում և այն երկրների դառը փորձով, որոնք անդադ հայտնվել են կառավարման ճգնաժամի մեջ։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում քաղաքական գործիչների եւ լրատվամիջոցների կողմից ամենաշատ քննարկվող ու քննադատվող դրույթները վերաբերում են հենց կառավարման համակարգի փոփոխությանը։ Այնուամենայնիվ, եւ Վենետիկի միջազգային հանձնաժողովը, եւ հայաստանյան մասնագետները կարծիք են հայտնում նաեւ դատական համակարգին վերաբերող դրույթների մասին, անթույլատրելի համարելով դատավորների նշանակման եւ աշխատանքից հեռացման հարցում քաղաքական մարմնի միջամտությունը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյան.
Նոր սահմանադրության նախագիծը կարող է դատական համակարգի անկախությունը որոշակիորեն երաշխավորել, եթե նախագծից հանվեն ազգային ժողովի միջամտությունը սահմանող դրույթները։ Իրավաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ դա նաև Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջն է։ Մասնավորապես, ըստ նախագծի, ազգային ժողովը մասնակցում է դատարանների և դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմնի բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորմանը, ինչպես նաև վճռաբեկ դատարանի դատավորների նշանակմանը։ Այսպես, եթե հիմա արդարադատության խորհուրդ անունը կրող այդ բարձրագույն մարմինը կազմված է դատավորներից, որոնք ընտրված են դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, ապա նոր սահմանադրության նախագծով ազգային ժողովին է վերապահվում բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամներից 5-ին ընտրելու լիազորությունը։ Ընդ որում այդ 5-ը կարող են լինել ոչ թե դատավորներ, այլ իրավաբան գիտնականներ։ Ինչ վերաբերում է վերջին դատականատյանի վճռաբեկ դատարանի դատավորներին,
արդարության խորհրդի կազմակերպությունները մրցութային կարգով ներկայացնում են թեկնածուներին ազգային ժողով, ազգային ժողովը հաստատում է։ Սրանք կտրականապես դեմ է Վենետիկի հանձնաժողովը, նշելով, որ քաղաքական մարմինները չպետք է որևէ ներգրավվեն նման դատարանի նշանակման գործընթացում։
Ինչու՞, բանազան, որն է ռիսկը, որ ազգային ժողովի միջամտի
դատարանը։ Դե ռիսկը պարզ է, իշխանությունների տանջատման սկզբունքն է, որ անկախության երաշխիքները չտուժվեն, այսինքն դատավարի անկախության ինստիտուտը իհարկե չհայտնի որևէ այլ մարմնի վերահսկողության տակ։
Այսինքն ազգային ժողովը, եթե նշանակի դատավորին, ինքը նաև կմիջամտի
քաղաքական, այո, քաղաքական միջամտության, եթե քաղաքական մարմինն է, իսկ այն մարմինն է, որը կառավարելու երկիրը, նշանակում այդ մարմինը կարող է ԵԱՊ-ից ներգործել նաև դատական իշխանության գործնական վրա։
Այսօր քաղաքական մարմինները չեն ներգործում բավարար, թեև չկա
նման։ Գուցե կոնկրետ, գուցե ոնց որ ամերիկացիներն ասան case by case basis, կոնկրետ գործերով, որոնք քաղաքական ենթատեքստ են, այո, բայց համընդհանուր կերպով աննարին է ուղղակի ներգործելը։ Դե փաստորեն Վենետիկի հանձնաժողովը առաջարկվել է։ Վենետիկի հանձնաժողովը ինչ է դա։ Դա ի վերջո նրա եզրահանգումները խորհրդատվական բնույթի են։ Ուղղակի դա չափից դուրս հեղինակավոր մարմին է, որպեսզի նրա խորհուրդները հաշվի չառնվեն։
Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Արդեն 4-րդ օրն է հոսանքը թանկացել է, թեև ավելացված 7 դրամը վճարում են ոչ թե քաղաքացիներ, այլ կառավարությունը։ Սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ցույցերով փողոց դուրս եկած ակտիվիստները դեռ չեն պատրաստվում դադարեցնել պայքարը։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները արդեն 8 օր է հերթապահում են Հանրապետության հրապարակում։ Հին պահանջներն էլ ուժի մեջ են մնացել, սակագինը վերանայել և պատժել հունիսի 23-ի ցույցցրելիս անհամաչափ ուժ գործադրած ոստիկաններին։ Սիսակ Գաբրիելյանն է հետևում նրանց ակցիաներին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոտքի Հայաստան շարժումը մինչև օգոստոսի 11-ի հանրահավաքը չի դադարեցնի Հանրապետության հրապարակում արդեն 8 օր ընթացող շուրջօրյա նստացույցը։
Մեր պահանջները չվարելու դեպքում ևս պահանջները ավելանալու են, այսինքն մենք ուզում ենք ստեղծել տևական պայքարի մշակույթ, և շատ երկար մենք նստելու ենք, ժողովրդի հետ զրուցելու ենք, հավաքելու ենք ժողովրդին, միասին հասկանալու ենք խնդիրները և փորձելու ենք միավորվել և միասնական ձևով նոր քայլեր անել։
Շարժման ակտիվիստներն այս օրերին ակտիվ քննարկումների մեջ են էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող այլ նախաձեռնությունների հետ։
Ամեն օր գիշեր ցերեկ տարբեր խմբեր գալիս են, հարցնում են, հետաքրքրվում են, մենք ընդհանուր գաղափարներով իրար հետ կիսվում ենք, փորձում ենք միավորվենք, հասկանանք մեկս մեկիս խնդիրները, ինչպես անենք, որ մի հարթակով ժողովրդի հետ գնանք առաջ և պայքարենք մինչև վերջ։ Այսինքն հենց անենք, որ Հայաստանում գոնը մեկ անգամ ժողովրդի պահանջներ լսելի լինեն և իրականացվեն։
Մինչ հանրահավաքը, սակայն ոտքի Հայաստանի անդամները միայն հրապարակում նստացույցով չեն սահմանափակվի։ Երեկվանից շարժումն արդեն ավելացրել է իր պահանջները։ Սակագնի նվազեցման հետ մեկտեղ ակտիվիստները հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականն են պահանջում։
Վաղը ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը նամակ է անելու ՀՀ, նամակի հիմնական բովանդակություն լինելու է իրենց հրաժարականի պահանջը։ Մենք անձամբ այդ նամակը տանելու ենք իրենց տանք, իրենց հանձնաժողովում։
Ակտիվիստների պնդմամբ սուբսիդավորումը պարզապես պատրվակ էր, որով կառավարությունը փակում է հեցի պարտքերը, առանց պարզելու, թե դրանք ինչպես են գոյացել։
Իրանք դրել են այդ միտքը, որ BBN-ի այդ ընկերության պարտքը պետք է փակեն, նույնիսկ թվում է սուբյեկտիվ կարծիք, ասեն, որ իրենք ունեն պայմանավորվածություններ այդ ինտերրավիաս ընկերության և իշխանական տարբեր թևերի միջև, որ գումարները բաշխում են իրար մեջ, և հետո արդեն պետք պարտավորություն են ստանձում այդ գումարները ինչ-որ մի տեղից փակել։ Սա գնալով ավելի պարզ է դառնում եւ դրա համար մենք միշտ ասել ենք եւ ասում ենք, որ մենք այդ հեծի գործունեության մեջ տեսնում ենք շատ մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր, որի մեջ խառնված են նաեւ մեր իշխանավորները։
Շարժումը խոստանում է առաջիկայում պատասխան տալ նաեւ որոտանի վաճառքի հաշվին էլեկտրաէներգիայի թանկացումը սուբսիդավորելու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությանը, չբացառելով, որ կարող է առաջ քաշել նաեւ կառավարության հրաժարականի պահանջը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի Հայաստանի առջև ծառացած տնտեսական խնդիրները պաշտոնապես ամրագրվեցին նաև պետական վիճակագրական ծառայության զեկույցում։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին կրճատվել է արտաքին ու ներքին առևտրաշրջանառությունը, պակասել են ներդրումները, հավաքված հարկերը և Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումները։ Այս օրերին Հայաստանում գտնվող ամերիկահայ հայտնի գործարար Հրայր Հովնանյանի կարծիքով ակնառու է Հայաստանը կանգնած է լուրջ տնտեսական մարտահրավերների առջև։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել գործարարի հետ։
Ամերիկայի հայտնի գործարար Հրայր Հովնանյանի խոսքով Հայաստանի այսօրվա տնտեսությունը շատ տկար է։ Հովնանյանը Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական լոբբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի, Ամերիկայի հայկական համագումարի հիմնադիրներից է, երկար ժամանակ եղել է այդ կառույցի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը, իսկ այժմ պատվավոր նախագահն է։ Ազատության այդ զրույցում Հրայր Հովնանյանը մանրամասնեց, թե ինչու է այդ կարծիքին։
Շատ դժգար է։
Ինչու՞։
Կարծեմ նախարարներուն հարցում, ես չենք
ես։ Բիզնես աշխարհում ինչ են մտածում, պարոն Հովնանյան։
Երբեք քաղաքապարտությունի մապարի աշխարհի իհանդեպ Հայաստանի, այսինքն։
Այո, այո։
Չեմ կարծել քաղաքապարտներ կան, բայց անհատներ, որ գալիս են իբր տուրիստ, նույն քննադատություն ունենան, որ քոզնեություն չի կա։
Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, երկրում տնտեսական աճ կա, օրերս Գյումրիում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նույնիսկ հայտարարեց, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում աճը կազմել է 4.5%, ավելին քան նախատեսված է 2015 թվականի պետ բյուջեյով։ Միջդեռ Հայաստանի տնտեսության վիճակը բնութագրող մի քանի առանցքային տվյալներ այլ պատկեր են ստեղծում։ 2009 թվականի ճգնաժամի ձիվեր առաջին անգամ անկում է ապրել և այն էլ լուրջ ծավալով արտաքին առևտուրը։ 2009-ից հետո առաջին անգամ կրճատվել է նաև ներքին առևտուրը։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում կառավարությունը կարողացել է ավակել մոտ 13.5%-ով պակաս հարկ, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, և սա հարկահավաքման խոշորագույն անկումն է 2009 թվականի ճգնաժամից ի վեր։
Ես կարծեմ, այդ փոլոր բարդականությունը դնեմ մեր վարչապետի գրնագը, որ ինք այդ լուծումներ կտնա, որովհետև ունինք նախարարներ, կարողություններ, երբեք կաղապարություն չունում է, ով են, ինք են, ես պոլիտիկսի մեջ չեմ մտած, պասկարձեմ բիդի վարճաբետի բարդականությունն է։
Այս տկար վիճակից պետք է փորձենք դուրս գալ քայլ առ քայլ, շարունակեց Հովնանյանը, նա լավատես է Հայաստանի ապագայի հարցում։
Ես կարծեմ Հայաստանի ապագան այդքան փայլուն գրնարլալ փոլոր Եվրոկունդը բիլեն ախանցի, այդքան քղեցիկ երգիր էլ, լա ժողովուրդը, լա գլիման, լա ամեն ինչով։
Իսկ բիզնեսի համար?
Նույն պանը, բիզնեսի համար նույն պանը դրնալալ, որովհետև ունինք դաղանդավոր խելացի անհատներ, գրնան ամենաբարձր կողմնակցությունն էլ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր էլեկտրոնային շատ պարբերականներ եւս անդրադարձել են տնտեսությանը վերաբերող 3 հրապարակված վիճակագրությանը։ Լսենք մամուլի անդրադարձը, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Հայաստանի կենտրոնական բանկը հրապարակել է այս տարվա առաջին կեսին ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրից Հայաստան եկող գումարների թիվը, եւ ըստ այդմ պարզ է դառնում, որ տրանսֆերտների ծավալների անցած տարվա ցուցանիշն այդպես էլ չի վերականգնվում։ Այս տարվա հունիսին Հայաստան եկած տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը, այսինքն՝ մեր երկիր փոխանցված եւ մեր երկրից արտերկիր փոխանցված գումարների դրական տարբերությունը կազմել է 96,969,000 դոլար։ Անցած տարի այդ ցուցանիշը կազմել էր 123,365,000 դոլար, այսինքն այս տարվա հունիսին անցած տարվա նույն ամսվա համեմատ տրանսֆերտների անկումը կազմել է 21.4%։ Լրագրի մեկնաբանը վերլուծում է ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, կայքը փաստում է. Հայաստանի արտաքին արևտրաշրջանառությունը նվազել է մոտ 20%-ով, փաստորեն եվրասիական 170 միլիոնանոց շուկան Հայաստանի արտաքին արևտրաշրջանառությունը ոչ միայն չի ավելացրել, այլ չի կարողացել անգամ պահել նույն վիճակում։ Ներկայիս տնտեսական վիճակը արդեն ռիսկի տակ է դրել մամլիչների գոյությունը։ Փաստացի ջանքեր են գործադրվում տնտեսության քրեա օլիգարխի կառուցվածքը եւ գաղութային կախվածությունը պահելու ուղղությամբ։ Դրա համար էլ գաղութատերը Հայաստանին փաստացի տվել է ճակերտավոր ցախ գնալու եւ տնտեսական միջոցներ հայթայթելու ճակերտավոր ազատություն, քանի որ ինքն անկարող է պահել գաղութը, ռեսուրսներ չունի, իսկ սոցիալ-տնտեսական փլուզումը կարող է ավարտվել նաեւ պարզապես գաղութային գերիշխանության փլուզումով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների թեման շարունակում է առաջին ԵՄ-ը ուշադրություն հրավիրելով, որ հարկերը նախորդ տարվա համեմատ հավաքվել են մոտ 13%-ով ավելի քիչ։ Այս պատկերում ամենավատն այն է, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը բառացիորեն 2 օր առաջ Գյումրիում հայտարարում էր, որ Հայաստանում առաջին կիսամյակի տվյալներով կա 4.5% տնտեսական աճ, որ բոլոր ոլորտներում աճ ունենք, որ հաջորդ կիսամյակում ավելի մեծ ցուցանիշներ ենք ունենալու։ Այստեղ ընդհանրապես հարց է առաջանում. Միթե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չի ծանոթացել ազգային վիճակագրական ծառայության ցուցանիշներին մինչև դրանց հրապարակումը։
Մեջպրոմ բանկի հիմնադիր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երբեմնի մտերիմ, այսօր սակայն Ռուսաստանի իրավապահների կողմից հետախուզվող գործարար Սերգեյ Պուգաչովը հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը։ Նա խոսել է իր ու Պուտինի հարաբերությունների, ռուսաստանյան քաղաքական իրականության եւ այլ թեմաների մասին։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Մեջպրոմբանկի հիմնադիր եւ Դաշնային խորհրդի նախկին անդամ Սերգեյ Պուգաչովն այսօր ապրում է Ֆրանսիայում եւ դատվում է Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Ռուսաստանից Պուգաչովը հեռացել էր դերևս 2011-ին, Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն նրան մեղադրում է խոշոր մեքենայությունների մեջ, անցած տարվանից Ինտերպոլը հայտարարել է միջազգային հետախուզում Պուգաչովի նկատմամբ։ Երեկ Սերգեյ Պուգաչովը ընթերցակ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը, որում մի շարք հետաքրքիր մանրամասներ է հայտնել Պուտինի մասին, մասնավորապես պատմել է, որ ժամանակին հենց ինքն է Ելցինին առաջարկել Պուտինի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի և ժառանգորդի համար։ Պետք է սակայն հավելել, որ Պուտինի թշնամի Բորիս Բերեզովսկին նույնպես հաճախ հայտարարում էր, որ Պուտինին Կրեմլ հենց ինքն է բերել։ Ազատության հետ հարցազրույցում Ռուսաստանի երբեմնի ամենաազդեցիկ և հարուստ մարդկանցից մեկը Սերգեյ Պուգաչովը նաև ասել է, որ նախկինում 90-ականներին Պուտինը արևմտամետ էր։ Սակայն նեղացել է արևմուտքից և իր այսօրվա հակաամերիկյան պահվածքը հենց сра հետևանքն է։
Он считает, что Запад его недооценил.
Արևմուտքն իր հերթին սխալ է գործել, երբ դեռ բոլորովին վերջերս փորձում էր պայմանավորվել Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը ասա որպես թուլություն էր անցալում, ասում է Պուգաչովը։
Окружение играет гигантскую роль в действиях Путина.
Բացայց Պուգաչովը պնդում է, որ Պուտինն այսօր չափազանց կախված է իր շրջապատից՝ ի տարբերություն Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի, ով որոշումները Պուգաչովի կարծիքով բացառապես ինքնուրույն էր կայացնում եւ ոչ ոքու հետ չէր խորհրդակցում։ Սակայն նախկին օլիգարխը հրաժարվել է անուններ տալ, ասել է, որ խոսքը մեկ կամ մի քանի մարդկանց մասին չէ, այլ ընդհանուր շրջապատի, որը կիսված է մի քանի կլանների։
Это такой коллективный разум. Ну, во-первых, это разные кланы.
Պուգաչովը ասել է նաև, որ չի հավատում, թե Ռուսաստանում կարող են լինել լուրջ փոփոխություններ, այնպիսիք, ինչպիսիք 91-ին, երբ երկիրը ընտրեց ժողովրդավարական ուղին։ Այսօր 30 տարեկանները միայն Պուտինին են հիշում եւ այնքան հսկա է ռուսական հերոստահանգերությունների ազդեցությունը նրանց վրա, որ դժվար թե առաջիկայում փոփոխություններ լինեն։ Իսկ այս իրավիճակը կարող է շատ երկար տևել, ասում է Պուգաչովը։
Сомневаюсь, что произойдут радикальные перемены, похожие на 91-й год.
Իշեսնեմ, ռուսաստանցի նախկին սենատոր եւ օլիգարխ Պուտինի նախկին մտերիմ ընկեր Սերգեյ Պուգաչովը հարցազրույց էր տվել Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերադառնանք Հայաստան։ Շիրակի մարզի 4 գյուղերի ծառայող զելավատար խողովակները վերջին օրերին ապամոնտաժվում էին, ինչը սակայն ժամանակավոր դադարեցվել է գյուղացիների բողոքից հետո։ Գյուղերի փողոց դուրս եկած բնակիչները պնդում են, որ այդ խողովակների հեռացմամբ գյուղերը փաստացի կանգնելու են հեղեղման վտանգի առջև։ Սնանք ճանաչված ոռոքում ընկերության համար, սակայն առաջնայինը խողովակները վաճառելն ու մեծ պարտքերը մարելն է։ Լսենք Սաթենի Կաղսվանցյանին։
Շիրակի մարզի Հայկավան գյուղի բնակիչները ոտքի են ելել, որպեսզի թույլ չտան ապամոնտաժել իրենց և հարևան 3 գյուղերի համար 20 տարի առաջ կառուցված սելավատարի խողովակները։ Նրանց ջանքերով ապամոնտաժումը ժամանակավորապես կասեցվել է։ Հայկավանի գյուղապետ Սամվել Մխոյանն ասում է, եթե խողովակներն ապամոնտաժեն, գյուղերը կհայտնվեն հեղեղման վտանգի առաջ։
Մինչև վերջերս մենք հեղեղումներ էլ չենք ունեցել իբ շնորհիվ այդ սելավատարի, ինչ որ անհայտան այդ պատճառ նրով չգիտեմ այդ սելավատարում բալանսիցում հաշվի քշվեցում է անցել, որ մա սեպագանատերի օճիցում է անցել, վերջը ելային այդ սելավատարը, ունեին ապամոնտաժում կատարել խողովակներ տեղափոխելու համար, մի երկու օր այդ աշխատանքները կատարվել էր, ահազանգ մենք ստացանք համապատասխան ահազանգով հարցացանք նաև մարզպետարան, պարոն Ցոլարյանը հանձնարարեց համապատասխան իրավապահ-մարմիններին կասեցնել մինչև հարցի պարզաբանումը, կասեցվեց։
Ապամոնտաժողը ոռոգում Փակբաժնետ իրական ընկերությունն է, որը դատարանի վճիրով դեռ 2007 թվականին սնանք է ճանաչվել և իր հաշվեկշիռ փոխանցված գույքն է օտարում միլիարդների հասնող պարտքերը մարելու համար։ Սնանկության գործերով կառավարիչ Սուրեն Վարդանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք ապամոնտաժման համար օրինական թույլտվություններ ու համաձայնություններ ունեն։
Եթե անվտանգ չլիներ, գյուղապետը ողջի թույլտվություն չէր տա, մենք ունենք թույլտվություն ապամոնտաժման համար։
Սելավատարի խողովակների ապամոնտաժումը այսպես է հիմնավորում սնանկության գործերով կառավարիչ Սուրեն Վարդանյանը։
Այս սելավատարը լրիվ հողով փակված է եղել, ռուսերը ասած զաբիտ է եղել, այնտեղից ջուր չի անցել, և բացի դրանից ասում ուսումնասիրել են և տեղեկացրել են, ասել են, որ դեր սելավների ջրի ուղին փոխված է և ուրիշ ճանապարհով է գնում դա։
Սնակացման գործերով կառավարիչը ասում է, որ կրկին կուսումնասիրվի, թե սելավատարի խողովակների ապամոնտաժումը ինչ վտանգների առաջ կկանգնեցնի գյուղերին։ Հետաքրքրվեցի, ամեն դեպքում ապամոնտաժման աշխատանքները կշարունակվեն, թե ոչ։
Մենք դադարացրել ենք ժամանակավոր և հիմա որոշում ենք կկայացվի շարունակելու։
Այսինքն կշարունակեք հաստատ։
Դուք ինչի՞ եք անպայման ինձանից խոսք քաշում, այնպես որ ես ասեմ կամ հա կամ չէ, ոնց կլինի, այնպես կլինի։ Չէ, եթե պետք չլինի, չի շարունակվի, իսկ եթե ոչ մի խնդիր չլինի, այն դեպքում կշարունակվի այս աշխատանքը։
Հայկավանցիները ասում են, հարևան գյուղերով կմիանան ու կպայքարեն ապամոնտաժման դեմ, վստահ են գյուղ կանգնի, կերանքը կոտրի։ Հովհանես Գասպարյանն ապրում է գյուղի ցածրադիր հատվածում, նա լավ է հիշում 1987 թվականի ջրհեղեղը։
Եթե փակվավ է սելավատարը, ամբողջ ջուրը պեսկենի գուկաս գյուղերով, սա հավաքին ջոր կա տանի, ու տանաս 7 թվին սելավն եկավ, իսկ կինես գործ կենեիք ոստնի մեջը, խաբարի չէինք, կովեն հորտով առավ կնած, դավի կնած քաշի միջից փախանք, մեզ տարավ, հեմ ինչ պտան երեխանց տանի, մեր գա թորուն կետի կեղ տանի, իշկսեք, ու կրակը չնկաք վեջ, ուր պախնիք սիս պրզինք, նմի ամիս արդենք այդ կանդելով, կանդենքը, դուր կանդեսք է դուր սելավատար դուր, ճամպին է պետ կանդես, չէ ախրըմ, ճամպին եք կանդես ու կանես ճամպի տեգիս կանես տանս, դու ով ես սա տեսնի մլը։
Հարևանությամբ ապրող Վարդան Վարդանյանը բավականին լավատեղյակ էր, թե ովքեր են ապամոնտաժում խողովակները։
Քանդողները Երևանից են, ծերտրուբենոր կտանեն $1,500 է մետրը, ես ոնցախ իմացել եմ, էդի մի քան տարի առաջ մի հատ տարան դադի գործ բացվավ, էդի անգիր գիտեն, մի հատ տարալ են դադի գործ բացվավ, ես չքանդեցին, հիմա Երևանցիք եկել են, ծեր լրիվ դակումենտով եկել են։
Եղանք նաև հարևան ողջի համայնքի տարածքում հենց ապամոնտաժող սելավատարի մոտ, տեխնիկան կանգնած էր, ապամոնտաժումը կասեցված։ Հայկավանցի Հովհանես Գասպարյանը, ով ուղեկցում էր մեզ, ցույց տվեց արդեն իսկ ապամոնտաժված խողովակների տեղը։ Ապամոնտաժման կասեցումը հարցի ժամանակավոր լուծում է, ոչ վերջնական։ Ինչ են անելու գյուղացիները, երբ վերսկսվեն ապամոնտաժման աշխատանքները։
Սկսել մենք ոսկե ասկա ախուրի գկելենք, ժողովրդով էստանք չթողենք, ինչ պդենենք, կամ էլ ես գեղես թողենք էստանք։
Ես անգամ պդի պատրաստ պայտարենք, ինչ են գելիշ կրանքին, գիրուշ բա ոչ չկայինելու, արդիկ ճան մեզի, հեչ բան չկայինելու, հեչ բան։
Վերջում նշեմ, որ ոռոգում Փակբաժնետ իրական ընկերությունը 1 միլիարդից ավելի դրամ պարտք է պետական բյուջեին։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսքան սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակով ռադիո Թավի Սուպրեբա։ Քան մոյս մենք դգադացեմը, որոմելից մուամզադես ճերմա կոլեգեբմա ռադիո Թավի Սուպրեբիս սոմխորի սամսախուլ։ Ավիսուպլեբա ովել դղե աշուկեպս Սայրտաշորիսո պոլիտիկիս մտավար թենեմս, նիշնոլովան մոլենեմս ադա կանց խատիրեմս։
Աբե մյուս պապամը։
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხში ლეიბზე. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.